ซีดีธรรมบรรยายชุดธรรมนี้มิไกลพุทธศักราช2550โดยพระพรหมคุณาภรณ์ ปอ.ประยุตโตวัดญาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่15วาสนาคนไทยได้แค่ไสยศาสตร์บรรยายเมื่อวันที่13เมษายนพุทธศักราช2550
ก็มาไม่ได้เข้าฝ่ายไหนว่าจะเขียนไม่เขียนแต่ว่าจะเขียนหรือไม่เขียนก็ควรจะพูดให้มันแสดงถึงการรู้เข้าใจเรื่องและให้มีประโยชน์ในทางสร้างสรรค์เพราะว่าเมื่อจะเขียนหรือไม่เขียนเนี่ยมันมีทางเราต้องมองไปที่ว่าแล้วเราจะจัดการยังไงให้มันเกิดผลขึ้นมาจะทำยังไงให้เกิดผลดีว่าถือโอกาสในการจับความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับศาสนาอะไรนี้ไม่ใช่แค่มีแค่ความเห็นในเรื่องถ้าจะไปพูดถึงน้องว่าเขียนแล้วไม่เขียนก็เป็นอยู่แล้วเราก็บอกว่ารัฐธรรมนูญนั่นแหละไม่ต้องเขียนแล้วก็มาอยู่ได้อยู่แล้วใช่ไหมเขียนทำไมรัฐธรรมนูญเนาะประเทศมันก็อยู่ก็เป็นอย่างเนี้ยคือควรจะถือเป็นโอกาสว่าเราจะทำไงให้เกิดผลดีให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติแก่ประชาชนสร้างความเข้าใจแล้วมาจับอะไรต่างๆถ้าเขียนหรือไม่เขียนก็ทำให้เกิดประโยชน
์แต่คนไทยส่วนใหญ่ก็เป็นเราพูดไม่เอาไหนเลยเ
พียงแค่คือนี่แหละเราพูดไปด้วยที่จริงอยากจะย้ำอีกเป็นซ้ำบอกว่าไอ้เขียนก็ต้องระวังมันอาจจะเป็นเหตุให้เกิดความประมาทแล้วพอเป็นข้อจริงเนี่ยไอ้ศาสนาประจำชาติเนี่ยชื่อพุทธศาสนาจะเนื้อแท้เป็นไสยศาสตร์สมัยความประเทศไทยเนี่ยมีอะไรเป็นศาสนาประจำชาติก็มีไสยศาสตร์เป็นศาสนาประจำชาติใช่ไหมเวลานี้มันก็จะเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเวลานี้ที่ว่าไม่เขียนเป็นอยู่แล้วเนี่ยก็คือมีไสยศาสตร์ประจำชาติทีนี้เราควรจะถือโอกาสว่าเนี่ยมันมีปัญหานี้อยู่แล้วเราจะถือโอกาสทำยังไงให้มันได้ประโยชน์แก่ประชาชนให้เข้าสู่หลักการพุทธศาสนาเอาเลยกับพระเนี่ยพูดบอกว่าโอ้ท่านเรื่องนี้สำคัญครับแต่ผมดูแล้วเนี่ยประชาชนเนี่ยไม่ได้เข้าหลักพุทธศาสนาเลยยังอยู่กับไสยศาสตร์แล้วเราจะมาทำไงถ้าลองพยายามดูเรื่องนี้มาช่วยกันคิดถือโอกาสมาพูดเรื่องนี้กันซะมันจะเป็นประโยชน์ดีกว่าที่จะมัวมาเถียงกันอยู่และทั้งสองฝ่ายนั้นก็เข้าใจคำที่พูดไม่เหมือนกันคือคนหนึ่งที่จะเรียกร้องเอาเนี่ยในความคิดในสมองเขาน่ะเขามองคำว่าศาสนาประจำชาติในความหมายหนึ่งทีนี้คนที่ค้านจะเป็นนักการเมืองนักวิชาการอะไรเนี่ยก็มองความหมายของคำเดียวกันเนี่ยคือคำว่าศาสนาประจำชาติอีกความหมายหนึ่งเขาเถียงคำเดียวกันเรื่องเดียวกันแต่เขาคิดอยู่คนละเรื่องที่เขาใช้คำว่าอะไรนะคนละเรื่องเดียวกันอะไรทำนองนั้นคือสิ่งที่เขาเถียงนั่นเขาเข้าใจไปคนละเรื่องเอามันเป็นอย่างนั้นนะเขาไม่ได้เข้าใจเรื่องเดียวกันความหมายของคำว่าศาสนาประจำชาติเนี่ยชาวบ้านก็มองอย่างหนึ่งว่าอย่างนั้นจะคิดพลาดนะไม่ชัดด้วยชาวบ้านก็ไม่ชัดนักวิชาการก็ไม่ชัดบังเอิญเมื่อสองวันนี้ไปอ่านหนังสือบทความมันหนึ่งเขาพูดถึงพุทธศาสนาเขาไม่ได้พูดตรงๆแต่เขาพูดเป็นไหนยะทำนองว่าในพุทธศาสนาเทรวาสไม่มีรัฐพุทธศาสนา เนี่ยแสดงว่าเขากำลังมองคำว่าศาสนาประจำชาติในความหมายแบบสระคือถ้าเอาพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติก็เหมือนกับตะวันตกยุคที่ศาสนาคริสต์เป็นใหญ่ที่เป็นรัฐคริสต์หรืออย่างมุสลิมก็เรียนรัฐอิสลามเขาไม่เข้าใจความหมายวิธีปฏิบัติประเพณีความสัมพันธ์อะไรของเราเขาก็ไม่รู้แม้ก็ควรจะทำความชัดเจนในเรื่องเหล่านี้ก่อนบอกว่าคุณเริ่มต้นคุณก็ต้องลงกันก่อนว่าคำว่าศาสนาประจำชาติเนี่ยหมายความว่าอย่างไรที่เราจะเถียงกันเนี่ยมีความหมายอะไร
เข้าใจตรงกันหรือเปล่า
เข้าใจตรงกันหรือเปล่า
จริงแล้วมันเป็นสมมติเราเป็นอย่างนี้บางทีทะเลาะกันแทบตายเข้าใจคนละอย่าง
แต่เรื่องนี้มันเข้าใจคนละอย่างอยู่แล้วเพราะว่านักวิชาการหลายคนเวลาพูดออกมาก็มองไปที่ตะวันตกเช่นอ้างว่าฝรั่งประเทศตะวันตกเขาก็แยกราชศาสนาวันนั้นได้ฟังพอดีอาตมาก็ฟังข่าววิทยุประเทศไทยประจำพอชั่วโมงข่าวก็ฟังหนึ่งทุ่มหนึ่งโมงเช้าหลังจากที่พูดไปเนี่ยนะบอกว่ารัฐเนี่ยต้องมีหน้าที่ให้ความรู้กับประชาชนในศาสนาประจำชาติมันเป็นยังไงไม่รู้เขาได้ยินหรือไงนะอีกวันหนึ่งเขาออกก็บอกว่าเนี่ยต้องให้ประชาชนได้มีความรู้ศาสนาประจำชาติว่าเวลานี้ในตะวันตกนั้นตั้งแต่ศตวรรษที่อะไร14-15อะไรทำนองเนี่ยเขาก็แยกรัฐกับศาสนาออกจากกันผู้แค่เนี้ยบอกว่ารู้แล้วก็ตัดสินใจเอาเองว่าอย่างนี้เลยแสดงมายิ่งไม่รู้ใหญ่เลยแค่นี้แหละเรื่องของเราก็ไม่ให้ความรู้ที่ชัดเจนอะไรลุกขึ้นนิดหนึ่ง
ตอนนี้น่าเป็นห่วงก็คือว่าเรื่องอย่างเสด็จครามรามเทพนับถือเทพมากกว่าพุทธเจ้าตอนนี้วัยรุ่นนะปกติค่อยๆพ่อแม่ค่อยพระไม่ห้อยยังห้อยเสด็จคราม
มันไม่ใช่เฉพาะญาติโยมเป็นพระด้วย
ตลกมากเลย
คือ
ไว้รุ่นห้อยจะสุขภาพองค์เป็นโลกองค
์เลออันนั้นอาจจะเป็นแฟชั่นได้ถ้าเรา
ไป
แต่ทีนี้เดี๋ยวดิทีนี้วัดน่ะไปถือโอกาสหาอะไรได้หาผลประโยชน
์หลายวัดเนี่ย
นั่นน่ะ1หาลาภ
ทั้งหลาย
นะใช่ดิ1หาลาภ2มันเสียหลักการเพราะว่าวัดเนี่ยไปปลุกเสกเทพได้ยังไงไปปลุกเสกในวัดเนี่ยมันมีเข้าหลักอยู่นิดหนึ่งแต่ว่าเราต้องเข้าใจด้วยคือไม่ใช่ว่าโมเถียงกันเป็นสองฝ่ายอย่างเดียวไม่ใช่เป็นฝ่ายเอาหรือไม่เอาเรื่องจตุคามรามเทพมันมีเรื่องต้องเข้าใจเขาด้วยแล้วก็มีแง่น่าเห็นใจอยู่นิดหน่อยแต่ไม่มีแง่ที่จะตามใจเข้าใจเห็นใจแต่ไม่ตามใจคือว่าจตุคามรามเทพเนี่ยเราตามประวัติก็เป็นเทพเฝ้าพระบรมธาตุนครศรีธรรมราชอันนี้ก็คือตามหลักที่กมาเคยเล่าไว้แล้วในเรื่องเนี้ยเรื่อง
พระพรหม
ลืออยู่ในเรื่องพระพรหม
พระภูมิ
คือให้เห็นความเป็นมาของพุทธศาสนาคติโบราณของเราที่ถือว่าพระศักดิ์สิทธิ์อย่างหลวงพ่อโสธรพระแก้วอะไรเนี่ยก็ไม่เคยรู้เรื่องกันก็นึกไปว่าหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ท่านไปผู้บรรดาโน่นนี่มันไม่ใช่มันมีเทพผู้ใหญ่เนี่ยคอยรักษาคือเวลามีการสร้างสถานที่สำคัญอะไรต่างๆเนี่ยก็มีเป็นคติจากโบราณมาตั้งแต่ในคัมภีร์ต่างๆพอสร้างที่สำคัญแม้แต่บ้านชาวบ้านพวกเทวดาก็จะไปจับจองยึดครองสถานที่ถ้าเป็นบ้านผู้ร่ำรวยเศรษฐีก็เช่นว่าซุ้มประตูบ้านเรียกซุ้มประตูว่าอนาถบินทุกเศรษฐีอันนี้เป็นคติโบราณกรรมนี่ก็จะมีเรื่องในคัมภีร์เยอะที่ว่าพวกเทพเหล่านี้ก็ไม่พอใจเวลาพระไปเขาก็เคยอยู่สบายๆเวลาพระไปเนี่ยเขาต้องมาแสดงความเคารพอย่างที่บ้านอนาถบิณฑิกเศรษฐีเนี่ยเวลาพระพุทธเจ้ากับพระสงฆ์เสด็จแล้วก็เสด็จบ่อยด้วยเพราะว่า อนาถบิณฑิกเศรษฐีก็มีศรัทธาถึงพระพุทธเจ้าไปเสด็จก็นิมนต์พระไปรับบาตรอะไรเงี้ยเวลาพระไปเนี่ยเทวดาที่อยู่ซุ้มประตูก็ต้องลงมาไม่สามารถจะอยู่ข้างบนได้เพราะพระหรือผู้มีศีลต้องแสดงความเคารพเทวดานี่ก็เลยคิดขัดเคืองว่าเรานี่ลำบากเหลือเกินพระนี่ยุ่งทำไงจะให้ท่านไม่จังมาสักทีตอนนั้นอนาถบิณฑิกเศรษฐีจะยากจนลงแกก็เลยได้โอกาสวันหนึ่งแกก็ไปปรากฏตัวแกอนาถบิณฑิกเศรษฐีแล้วก็พรรณนาต่างๆว่าท่านเป็นผู้มีศรัทธาทำความดีช่วยเหลือผู้คนแต่เวลานี้ได้จนลงเพราะว่าสละทรัพย์มากเหลือเกินในต่างๆนี่ก็เป็นพระพุทธศาสนามาถวายบำรุงพระสงฆ์และต่างๆเนี่ยแกก็จะพูดให้แยกแล้วแกก็บอกเนี่ยทรัพย์ท่านที่สูญสิ้นไปเนี่ยถ้าท่านตั้งตัวให้ดีท่านก็จะร่ำรวยอีกข้าพเจ้าก็อยากจะช่วยจะทำไงให้ท่านเนี่ยเข้าสู่ทางที่จะไม่ใช้ผ่านเงินอีกและข้าพเจ้าจะมีวิธีที่จะช่วยท่านข้าพเจ้ารู้ขุมทรัพย์จะบอกขุมทรัพย์ให้ไปขุดทีนี้เศรษฐีนี่ก็เป็นผู้ที่มั่นคงในพระรัตนตรัยทำความดีช่วยเหลือพระศาสนาทำทานแก่คนยากจนลักไร้ช่วยเหลือเขามาแต่ก็ไม่เสียดายแกได้ยินเทวดาว่าอย่างนี้แกก็คิดเอ๊ะเทวดานี่ชวนผิดทางซะแล้วฟังไปแกก็เลยไม่เอาด้วยแกก็บอกว่าเนี่ยข้าพเจ้าไม่เห็นด้วยที่ท่านมาพูดอย่างนี้ในการชวนออกนอกลู่นอกทางเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าในฐานะเจ้าบ้านไม่อยากจะให้ท่านอยู่ที่บ้านอันนี้เป็นสิทธิโดยชอบธรรมเพราะเขาเป็นเจ้าของบ้านอันนี้คติโบราณเหล่านี้นะคนไทยไม่เคยรู้เจ้าบ้านมีสิทธิเทวดานี่ไม่สามารถอยู่ได้ถ้าเขาไม่ให้อยู่ฝ่ายเทวดานี่ก็เลยเดือดร้อนโอ้เศรษฐีก็เล่าไล่ไม่ให้เราอยู่ทำไงก็เลยไปหาพระอินทร์พระอินทร์บอกข้าพเจ้าก็ช่วยไม่ได้แต่ว่าจะแนะอุบายให้อย่างก็คือท่านก็ไปพูดกับเขาสิบอกว่าท่านทำบุญทำกุศลช่วยเหลือผู้คนทำสังคมสงเคราะห์มากมายในดีเป็นประโยชน์มากข้าพเจ้าจะสนับสนุนจะบอกขุมทรัพย์ให้ท่านจะได้มีเงินมาทำมากๆแกก็เลยใช้วิธีใหม่เนี่ยมาปรากฏตัวกับเศรษฐีใหม่แล้วก็มาพูดอีกแบบหนึ่งเศรษฐีก็เลยยอมให้อยู่อันนี้เป็นเพียงตัวอย่างให้เห็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างคนกับเทวดาตามคติแต่โบราณทีนี้คติเนี่ยมันก็เข้ามาสู่พุทธศาสนานี่คตินี้ก็ถือว่าเทวดาเนี่ยจะไม่ใหญ่กว่ามนุษย์ใหญ่กว่าในแง่ของโดยทั่วไปแต่ว่ามีธรรมเป็นตัวตัดสินทำสูงสุดไงหลักพุทธศาสนาพุทธศาสนาเกิดขึ้นก็เปลี่ยนจากเทศสูงสุดเป็นธรรมสูงสุดนั่นก็จะมีเรื่องในคัมภีร์หลายเรื่องที่ว่าเทวดากับมนุษย์ขัดกันทีนี้ท่านก็จะสอนคติไว้ให้เนี่ยเพื่อเป็นตัวอย่างว่าถ้ามนุษย์ถูกต้องเอาธรรมตัดสินเทวดาอยู่ไม่ได้ต้องแพ้ทุกทีเนี่ยก็มีเรื่องทำนองเนี้ยเนี่ยชาวพุทธไม่ศึกษาคติของพุทธศาสนาให้ถือธรรมเป็นใหญ่มนุษย์จะมีเรื่องขัดแย้งกับเทวดายังไงต้องยุติที่ธรรมะถ้าเทวดาผิดธรรมะเทวดาต้องไปเนี่ยมีเรื่องอยู่ในเนี่ยในคัมภีร์เนี่ยคือท่านพยายามสอนเพื่อจะให้ชาวพุทธเนี่ยเปลี่ยนเบนจากทิศทางของคนโบราณไอ้ที่มันไปหวังพึ่งเทวดาอ้อนวอนขอให้ท่านบันดาลให้มายึดถือธรรมเป็นใหญ่เนี่ยมีมาเรื่อยทีนี้ต่อมาเทวดาจำนวนมากก็มานับถือพุทธศาสนาก็ต้องถือธรรมเป็นใหญ่ด้วยอันนี้เดิมก็บอกแล้วว่าเวลาเขาสร้างสถานที่สำคัญอะไรจะอะไรเทวดาก็จะไปยึดครองที่อยู่นี้เวลาสร้างที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญเทวดาก็จะมายึดครองเป็นที่สำหรับตัวจะได้เฝ้าพระพุทธเจ้าอยู่เสมอ แล้วก็ทำหน้าที่คุ้มครองรักษาด้วยก็เลยมีเทวดาคุ้มครองรักษาพระพุทธรูปสำคัญสำคัญทั่วไปหมดที่ว่าพุทธรูปองค์นั้นศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์บรรดาโน้นบรรดานี้ก็คือเทวดาที่คุ้มครองเป็นผู้ทำหน้าที่นี้พระพุทธเจ้าท่านไม่มาเทียบบรรดาลาภยศให้ใครหรอกนั่นก็อยู่ของท่านพระพุทธเจ้าก็นิพพานแล้วด้วยก็เป็นเรื่องของเทวดาที่รักษาเทวดารักษาพระแก้วก็อาจจะอยู่ที่ฉัตรอยู่ที่ฐานพระอะไรเนี้ยนะอยู่อย่างเงี้ยพวกเทวดาเนี่ยอยู่อย่างเงี้ยก็เป็นหลักมาอย่างเงี้ยนี่พระบรมธาตุนครศรีธรรมราชก็เลยมีประวัติซึ่งเข้าคตินี่ก็เป็นเจดีย์ใหญ่อุทิศต่อพระพุทธเจ้าพวกเทวดาก็ต้องมาเฝ้าก็เทวดาเนี่ยชื่อจตุคามรามเทพมีประวัติไปกันใหญ่ว่าที่จริงท่านจตุคามรามเทพเนี่ยเป็นกษัตริย์ศรีวิชัยเจ้าแล้วก็ได้สวรรคตแล้วก็มาเป็นเทพแล้วก็มาเฝ้าพระบรมธาตุก็หวังจะทำความดีจะได้ประพฤติบารมีต่อไปจะได้เป็นพระโพธิสัตว์จะได้เป็นสัตว์รู้อะไรเนี่ยต่อรุ่งต่อวันนี่ก็เป็นคติพุทธศาสนาตกลงท่านก็เป็นเทพที่เข้าแนวนี้นะแต่ว่าข้อสำคัญก็คือพระและญาติโยมเนี่ยจะต้องจับให้ถูกจุดก็คือต้องมาเน้นจุดที่ว่าท่านทำหน้าที่ของผู้ที่มีศรัทธาเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีเป็นตัวอย่างของการที่จะมาปกปักรักษาพุทธศาสนาชาวพุทธจะต้องปฏิบัติตัวอย่างนี้อย่างนี้อย่างเดียวกับท่านไม่ใช่มาหวังผลที่จะได้รับจากความศักดิ์สิทธิ์ให้ท่านมาบันดาลอะไรต่างๆทีหนึ่งต้องโยงเข้าหาหลักการพุทธิแต่เดิมที่ท่านมาเป็นเทวดาคุ้มครองที่ท่านรักษาพระบรมธาตุสองก็คือหลักการที่ว่าวิธีปฏิบัติตัวเพื่อให้ได้ประโยชน์จากเรื่องนี้คือการทำตามที่ว่าประพฤติดีอย่างท่านท่านมีแนวทางความประพฤติอะไรจะอะไรยังไงมีวัดปฏิบัติอย่างไรก็เอามาสอนก็เหมือนพระพรหมเนี่ยตอนพระพรหมเอราวัณก็เล่าเรื่องนี้เหมือนกันคือพระพรหมเอราวัณก็แบบเดียวกันพระพรหมเอราวัณนี่ก็ผู้สร้างเขาก็บอกแล้วพระพรหมองค์นี้ชื่อเป็นมหาพรหมเนี่ยจะมาประทับที่ศาลพระพรหมเอราวัณเนี่ยทุกวันทุกค่ำเว้นวันพระเพราะวันพระไปฟ้าพระพุทธเจ้านี่เขาผูกไว้ให้เสร็จแล้วแล้วคนไทยเนี่ยแล้วกำนักปกครองไม่เอาเรื่องเลยพระตีนี้มันทำให้มีทางที่จะพัฒนามนุษย์ได้คือเราก็เอามาเตือนเอาแกจะไปขอก็ขอไปเราขัดขวางไม่ไหวละแต่ว่าทำไงจะพัฒนาเขาขึ้นมาบ้างเนี่ยก็คือเตือนพระพรหมเนี่ยนะท่านไม่มาในวันพระวันพระท่านไปวัดไปกราบพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นพวกเราก็เหมือนกันจะมาขอวันพระนี่ต้องไปวัดไปฟังธรรมกันเอาอย่างพระพรหมเหมือนกันแน่ก็สอนไปสิใช่ไหมให้มันได้แง่ที่เป็นประโยชน์คือเป็นจุดเชื่อมที่จะพัฒนาคนเพราะว่าเราไม่สามารถจะหักทันทีหักด้ามพระได้เข่าไปได้เขานับถืออย่างนี้อยู่ก็เอาไปจุดบรรจบแล้วก็เอาถือจบเนี้ยดึงให้เดินก้าวหน้าต่อไปแต่เขาไม่ได้ใช้ประโยชน์อย่างตอนนั้นนายกรัฐมนตรีพอศาลถูกทุบทำลายก็กลัวตัวเองจะเกิดอะไรขึ้นจะเป็นลางร้ายกับตัวเองก็ไปทำแก้เคล็ดแทนที่จะมองไปถึงบ้านเมืองประโยชน์ของประชาชนไม่มองอยู่แค่ตัวเองที่จริงมันต้องมองถึงประเทศชาติถือโอกาสหนึ่งให้ความรู้ประชาชนว่าคุณรู้หรือยังศาลท้าวพระพรหมนี้มาอย่างไรสร้างขึ้นมาพระพรหมองค์นี้ไม่ใช่พรหมของศาสนาพราหมณ์เป็นพรหมในพุทธศาสนาเป็นมหาพรหมมหาพรหมนี่เป็นพรหมในพรหม16ชั้นรูปพรหม16ชั้นแบ่งเป็นระดับฌาน4ระดับแล้วระดับปฐมฌานฌานที่1เนี่ยมีพรหมอยู่เขาเรียกว่าพรหมปาริสัทธาพรหมปุโรหิตาและมหาพรหมมหาพรหมมหาพรหมนี่ก็คือพรหมระดับที่3ในชั้นปฐมฌานของพรหม16ชั้นท่านก็กำลังบำเพ็ญความดีอยู่ ท่านจึงต้องไปเฝ้าพระพุทธเจ้าไปเฝ้าก็คือไปฟังธรรมเนี่ยเรื่องอย่างเงี้ยมันมีทางที่จะเอามาประสานแล้วก็พัฒนามนุษย์ไม่ใช่หนึ่งพระก็หาลาภถือโอกาสว่าขายดีจะได้เงินปลุกเสกกันสองก็ทำให้คนลุ่มหลงผิดหลักผิดทางเอามาปลุกเสกในวัดอะไรต่ออะไรแล้วก็คนก็เข้าใจผิดเสียออกจากพุทธศาสนาไปแทนที่จะเชื่อมโยงใช่ไหมว่าไอ้จริงๆมันเป็นอย่างนี้สัมพันธ์กันนี้ตกลงแล้วพูดให้ดีก็จตุคามรามเทพไม่ใช่ใครหรอกเป็นกษัตริย์ศรีวิชัยแล้วก็สวรรคตมาเป็นเทวดาเฝ้าพระบรมธาตุอยู่นี่แหละเนี่ยกำลังเพิ่มบารมีก็ต้องมาไหน
อาจจะใช่ก็ได
้อ้าวก็ไม่รู้แหละก็ตามเรื่องก็เป็นอย่างนั้นทีนี้ก็โยงเป็นเรื่องศรีวิชัยดีก็เอาศรีวิชัยนี่อยู่สุมาตราว่าฉะนั้นพวกมลายูนี่แหละเอาแล้วพวกมลายูในลูกน้องกษัตริย์องค์นี้หมดเลยบอกว่าชาวใต้สามสี่จังหวัดเนี่ยลูกน้องของกตุคามรามเทพนั่นใช่ไหมเพราะเป็นมลายูเนี่ยมลายูก็คือกษัตริย์ศรีวิชัย
สมัยก่อนดินแดนทางใต้เขาก็เชื่อมโยง
ว่าจะที่เล่าเนี่ยเจ้าชายนั้นน่ะพระเมศวรน่ะก็มาจากสุมาตราเป็นมลายูมาจากสุมาตรามาขึ้นสิงคโปร์ถูกไล่จากสิงคโปร์มาขึ้นมาลากามาตั้งอาณาจักรมาลากาแล้วก็ศูนย์กลางความเป็นมลายูอยู่ที่มาลากาก็คือพวกศรีวิชัยก็ย้ำเอาความรู้พวกนี้ย้ำกลับไปเพราะชอบแยกตัวนักว่าฉันเป็นมลายูไม่ใช่พวกคนไทยไม่ใช่ชาวพุทธใช่ไหมลองของเรานี่มันแน่มันจริงกว่านี่เป็นประวัติศาสตร์ที่ค้านไม่ได้แล้วทำไมประเทศชาติบ้านเมืองวิทยุก็มีทีวีก็มีไม่ให้ความรู้ประชาชนเอาเข้าไปสิบอกมลายูเป็นยังไงศรีวิชัยเป็นยังไงเล่าไปสิใครจะมาค้านได้หรอข้อมูลต้องไปใช้ประโยชน์จากความรู้ตกลงกันเนี่ยถ้ารู้เรื่องจตุคามรามเทพก็อาจจะมีทางทำให้มันได้ประโยชน
์แต่มันฮิตกันมาก
น่าจะฮิตกันมากก็รีบเผยแพร่ความรู้นี้เขา
เมื่อกี้ชวนสุขตามเมื่อเช้
า
บอกว่าอะไรนะฮะทำรายได้22,000ล้าน
เลย
เขาบอกอะไรนะท่านยุทธศิลป์นี่22,000ล้าน
ใช่เปิดวิทยุวัดนั้นก็จะทำพิธีปลุกเสกจตุคามรามเทพ
เทียนยายไปร้องแต่ตีหนึ่ง
วัดใหญ่จะด้วยนะ
เหยียบคนตายที่นครศรีธรรมก็เล่นไม่เหยียบห้องรอจนโทรมตายเขาบอกโดนเหยียบยิงเหยียบกันว่าดีดูค่ะแต่ว่าเขาไปรอกันคนตายก็ไปรอ50กว่าใช่ไหมคะรอจนรอเสร็จหัวใจวายตายคุณยายนี่คนที่50โดนเหยียบที่ตอนนั้นเวลาสังคมมีกระแสแบบนี้พอดีช่วงนี้มันมีเรื่องของเขาเลยนะเงินทองเข้ามามันเป็นอะไรที่คาดไม่ถึงแล้วแล้วก็ปลูกเข้าไปแบบนี้แล้วมันจะหยุดกระแสเนี่ย
ก็นี่แหละคือเรารู้อยู่ก็ต้องรู้ทันว่าสังคมเนี่ยกำลังต้องการเรื่องเงินทองมากเป็นเรื่องสังคมธุรกิจแต่เป็นสังคมบริโภคนิยมเห็นกระจายเสพบริโภคหาผลประโยชน์หาเงินหาทองระบาดเข้ามากระทั่งวัดทีนี้กระแสใหญ่เป็นอย่างนี้เราก็ทำไงจะโยงไอ้กระแสใหญ่ในมหาหลักก็คือเนี่ยเรื่องราวพวกเนี่ยก็เหมือนกันสมัยพุทธกาลเนี่ยพระพุทธเจ้าก็อยู่ในสภาพสังคมคล้ายอย่างนี้สังคมสมัยนั้นกำลังเฟื่องธุรกิจถ้าเรามองไปประวัติศาสตร์ก็คล้ายๆอย่างนี้สังคมในสมัยพุทธกาลเนี่ยกำลังเจริญรุ่งเรืองการค้าขายระหว่างแคว้นต่างๆมีคาราวานกองเกวียนไปกันใช่ไหมเนี่ยแล้วก็เศรษฐีกำลังเป็นชนชั้นนำขึ้นมาเดิมมันมีวรรณะสี่กษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรตอนแรกพราหมณ์นี่เป็นใหญ่ที่สุดแต่ว่าทางพุทธศาสนาบอกที่จริงกษัตริย์เป็นใหญ่ก่อนยุคพระอินทร์นะก็คืออารยันเนี่ยเข้ามาจากทางอิหร่านมาบุกอินเดียใช่ไหมตอนแรกมันยกทัพมาเนี่ยระยะนี้มันพวกนักรบเป็นใหญ่ต ตอนนั้นพระอินทร์เป็นใหญ่ตอนที่กำลังเดินทางยกทัพสู้ระยะแรกเนี่ยเป็นยุคพระอินทร์เป็นใหญ่ยุคพระอินทร์จะยุคกษัตริย์นะพระอินทร์นี่ยิ่งใหญ่มากเป็นเทพสำคัญทีนี้พออารยันเข้ามาอินเดียยึดครองพวกชมพูทวีปได้อารยธรรมลุ่มน้ำสินธุอะไรพวกนี้นะก็ตกอยู่ใต้อำนาจของอารยันไอ้พวกวิลขะที่เจ้าถิ่นเนี่ยกลายเป็นชนวรรณสูตรถูกเขาเหยียดลงไปเป็นทาสเกิดวรรณสี่นี่ก็มีกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรพอตั้งหลักแหล่งแล้วทีนี้ปัญญาชนเริ่มใหญ่พวกนักรบพระอินทร์ที่เดิมมาเนี่ยชักจะอับแสงแต่ก่อนนี่พระอินทร์ใหญ่พระอินทร์ชักอับแสงลงตอนนี้พระพรหมขึ้นพระพรหมคือพระพรหมนี่เพิ่งขึ้นไม่ใช่ตอนอารยันเดินทางนะเดินทับอยู่นะพระพรหมไม่มีพระพรหมยังไม่มีตอนที่อารยันกำลังลุกตอนนั้นพระอินทร์ใหญ่พอเข้ามาตั้งที่แล้วพระพรหมใหญ่ขึ้นมาแล้วก็พวกพราหมณ์ก็ใหญ่แน่พราหมณ์ก็เป็นนักวิชาการด้วยเป็นปัญญาชนเป็นผู้ประกอบพิธีตอนนี้ใครๆต้องมาอาศัยพระพรหมให้พราหมณ์เป็นผู้บอกว่าจะเอายังไงต้องการอะไรผลประโยชน์อะไรต้องทำพิธีบูชายันกษัตริย์ก็เลยตกอันดับพราหมณ์ขึ้นเป็นหนึ่งก็เป็นพราหมณ์กษัตริย์แท้จริงตอนนี้พระอินทร์ก็มีเรื่องเสียหายอย่างงดอย่างยิ่งเยอะแยะหมดกลายเป็นเทพที่ไม่ค่อยมีความหมายเนี่ยพระพรหมขึ้นแล้วพระพรหมนี่มาตกตอนในราวคศ5600พระศิวะพระนารายณ์ขึ้นดี
พระพรหมก็ตก
พระพรหมตกตอนนั้นพระพรหมเป็นใหญ่ตอนพุทธกาลเอาละก็มีกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรพอถึงพุทธกาลนี่จะเห็นว่าชนชั้นหนึ่งกำลังขึ้นคือพวกเศรษฐีข้าบดีมีอิทธิพลมากคืออะไรพวกนี้ก็พวกพ่อค้าหวานนิดทางการที่เดิมเนี่ยน่าจะอยู่ในชนชั้นแพทย์เนี่ยไวยสยะนะครับแต่กำลังมีอิทธิพลมากกลายเป็นตำแหน่งเศรษฐีนี่ต้องราชาตั้งเลยนะประจำเมืองเลยเศรษฐีนี่มีหน้าที่ไปฝ้าพระราชาวันละ2ครั้งเศรษฐีเนี่ยแล้วต้องพระราชาตั้งแล้วทีนี้เมืองไหนรัฐไหนไม่มีเศรษฐีที่มีทรัพย์มากเนี่ยก็เป็นรัฐที่ไม่รุ่งเรืองก็จะต้องหาทางมีเศรษฐีถึงกันในพุทธกาลน่ะก็มีรัฐบางรัฐเนี่ยต้องขอเศรษฐีจากอีกรัฐหนึ่งนางวิสาขาก็ไปเพราะเรื่องนี้เพราะว่าพ่อเนี่ยเป็นชนันชัยเศรษฐีแล้วก็รัฐนั้นเขาต้องการมีเศรษฐีบ้างเขาก็เลยขอจากอีกแคว้นหนึ่งแล้วท่านอัญชัยเศรษฐีก็เดินทางไปก็นางวิสาขาก็เป็นลูกก็ไปด้วยเนี่ยนางวิสาขาประวัติก็มาอย่างเนี้ยเขาต้องแข่งกันว่ามีเศรษฐีกี่คนเศรษฐีใหญ่มีเศรษฐีร่ำรวยเศรษฐีก็มีอิทธิพลมากก็เพราะว่าการค้าขายจะเรียกว่ากำลังเฟื่องในทางเศรษฐกิจการค้าขายระหว่างรัฐรองแคว้นก็ถึงกันทั่วแล้วก็มีพวกสิ่งอุปโภคบริโภคต่างๆมากมายมีการอวดกันถึงการใช้ไอ้พวกผ้าไหมจากแคว้นนั้นจากรัฐนั้นอะไรต่างๆเนี่ยว่าเป็นของชั้นดีทีนี้ในท่ามกลางสภาพอย่างนี้นะพระพุทธเจ้าก็ต้องใช้ไอ้พวกความนิยมกระแสของเขาเนี่ยมาเป็นจุดเริ่มที่จะสอนให้คนพวกเนี้ยมาฝ่ายธรรมะอย่างเศรษฐีก็ทำไงจะหนึ่งไม่หันไปทางที่ใช้อำนาจอิทธิพลข่มเหงคนอื่นแล้วมาใช้ในทางทุจริตแล้วก็เอาทรัพย์นี่มาทำประโยชน์นั่นอาจจะเป็นดีกับเศรษฐีพอมานับถือพระพุทธเจ้าแล้วสูญเสียในการทำประโยชน์เท่าไหร่ไม่คำนึงเลยก็ตั้งที่บริจาคทานลงทานจนมีชื่อว่านาถบัณฑิตที่จริงจะชื่อสุทัสสะชื่อตัวสุทัสสะแกไม่ได้ชื่อนาถบัณฑิตแต่เพราะแกได้ทำประโยชน์ช่วยเหลือคนยากจนมากก็เลยได้ชื่อว่านาถบัณฑิตแปลว่าผู้มีก้อนข้าวเพื่อคนอนาถาว่ามันนี่คือสมญาของท่าน ก็คือว่าดูแลคนไหนยากจนไม่ให้เขายากจนอยู่หรอกต้องช่วยเหลือให้เขามีกินมีใช้อะไรเงี้ยแล้วก็มาบำรุงพระศาสนาแล้วก็นำวิสาขาพวกนี้ก็คือความเปลี่ยนแปลงของผมถ้าเราดูลึกลงไปมันไม่ใช่มีเพียงคำสอนคำสอนนั้นมันเนื่องอยู่กับเรื่องของเหตุการณ์สภาพความเป็นจริงว่าพระพุทธเจ้าต้องไปยุ่งไปเกี่ยวข้องกับคนเหล่านั้นว่าทำไงจะเขาจะอยู่กันดีสังคมจะดีชีวิตเขาจะดีอันนี้ก็เหมือนกันนี่ก็สังคมเวลานี้เป็นอย่างนี้ก็ต้องรู้เข้าใจแล้วก็ทำไงจะให้ธรรมะไปเกิดประโยชน์กับคนเหล่านั้นได้ก็เลยว่าไปเรื่อยๆนะอะไรนะเขาก็ว่าไปเรื่อยๆใจสั่นนะเนี่ย
ไม่มีใครรู้เขาว่าเขามีเดชสุภามานานแล้วพอถ่ายรูปออกมาเนี่ยปรากฏว่าหน้าเขาหายไปเลยเป็นรูปเปลี่ยน
เลย
ค่ะเขาก็จะมีกระแสหนูก็สงสัยว่ามันเป็นไปได้ไงแต่ว่าน้องเขาเล่ามาว่าเป็นที่ทำงานของน้องสาวเลยแล้วรูปนี้ก็สามารถจะยืมมาดูได
้
หนูก็เลยสงสัยว่าคือถ้ามันเป็นการปลุกกระแสว่าพยายามสร้างอภินิหารอะไรให้เกิดกระแสว่าจริงๆเนี่ยแต่ทำไมต้องมาเกิดของคนนั้นซึ่งห้อยเหรียญอยู่แล้วไม่มีใครในที่ทำงานรู้เลยว่าเขาห้อยเหรียญจนพามานานแล้ว
เราก็อาจจะไปสร้างเรื่องทั้งหมดก็ได้นี่นะ
คน
ไห
นจะสร้างว่า
เ
ขาจะได้ไหม
ต้องมาด
ู
ร
ู
ป
คืออย่างนี้มันได้สองอย่างหนึ่งก็คือเขาเตรียมกันอย่างนั้นสองก็คือว่ากระแสมนุษย์เนี่ยความเชื่อมันทำให้เกิดผลได้เองพอมาเชื่อมาปลุกกระจายมันขึ้นมันก็เข้มแข็งขึ้นมาเกิดเป็นจริงเป็นจังขึ้นมาแต่ยังไงก็ตามเนี่ยกระแสเนี่ยถ้าเราจับเรื่องได้มีความรู้นี่เราก็โยกเข้าหาพระบรมธาตุพวกคุณนี่ลูกศิษย์จตุคามเนี่ยและจตุคามเป็นลูกศิษย์พระบรมธาตุคุณต้องไปแล้วพระบรมธาตุนี้ใช่ไหมอย่างน้อยก็ต้องไปไหว้พระบรมธาตุแล้วแหละไหนมันก็ตรงเลยอ่ะก็ในเมื่อคุณนับถือจตุคามก็จตุคามท่านเฝ้าบรมธาตุอยู่ถ้าคนอยากจะถึงจตุคามจริงคุณก็ต้องไปพระบรมธาตุนี่ไม่พ้นเลยใช่ไหมตกลงว่าถ้าพูดให้ถูกต้องแล้วมันเข้าเลยท่าทางเลยตอนนี้วัดพระบรมธาตุรับไม่ไหวโยงให้ได้ติดโยงให้ถึงก็เรื่องมันมีจริงก็ที่เราเมื่อกี้เนี่ยเราบอกว่าประวัติเนี่ยประวัติของท่านประวัติที่แท้ประวัติที่แท้ก็คือจตุคามรามเทพเนี่ยเป็นกษัตริย์ศรีวิชัยที่สวรรคตแล้วไปเฝ้าอยู่ที่พระบรมธาตุนครศรีธรรมราชท่านเฝ้าอยู่ที่แล้วก็คนที่เขานับถือก็เขารู้เรื่องเดิมนี้อยู่ก็คือท่านที่ยกเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยท่านเป็นผู้นับถือจตุคามท่านรู้ว่าจตุคามรามเทพเนี่ยเป็นเทพที่เฝ้าพระบรมธาตุอยู่คือคนเดิมน่ะรู้แต่ว่าตอนที่มาเชื่อกันต่อนี่มันขาดตอนใช่มันไปอยู่ที่เงินอย่างเดียวเราก็ดึงกลับไปซะให้มันเข้าหลักเข้าเกณฑ์บ้างคุณนับถือมาตั้งนานยังไม่รู้เรื่องอีกจะดูข้ามรามประเทศมาจากไหนในลองสอบดู
ถ้ามันก็มีประเด็นอย่างนี้นะก็เลยสงสัยเหมือนว่าพอเราไปขัดผลประโยชน์เขาผู้ที่จะเสียผลประโยชน์เขาก็ต้องพยายามสร้างกระแสใหม่แต่เมื่อในยุคข้อมูลข่าวสารเขาก็อาจจะแบบรับเรื่องรับคนไปรับคนมา
ก็ไม่เป็นไรเนี่ยเรื่องนี้มันเป็นเรื่องชัดเจนมันมีมาตั้งเก่ากว่าใช่ไหมเขาจะหนีไปไหนไม่พ้นถ้าเขาใช้คำว่าจะถูกขามเราประเทศหนีไม่พ้นอ่ะนอกจากเขาจะเปลี่ยนใหม่ต้องหาองค์ปัญจคามรามเทพ ท่านี้คือปัญจคามเลยมั้ยเ
ออ22,000 โอ้ยยัง
ไม่ทันวันไหวนี่นะไปแล้วงงแสดงว่าเขาสร้างกระแสเก่งนะ
ใช่ค่ะแต่ใบรุ่นของไฟวัยรุ่นก็ยังห้อยแต่ตรง
นี้ค่ะมันจะมีเป็นธุรกิจเลย
อายุ15-16ห้อยอย่างทุกคราวตอนก่อนพี่ห้อยนาฬิกาจับเวลา
เ
วลาสอนต้องมีจับเวลาเขามองมาว่าอ้าวนึกว่าห้อยแต่ตรง
คราวเราแค่เนี่ยฉันเพราะฉันห้อยเทพแทนเทพองค์นี้บอกเวลาได้ศักดิ์สิทธิ์จริง